Penat c'hwer, dindan dech. Tremen ra an deio, dech el davon ra Victor gane vuez, etre ar prejo, ar poel adenno, ar bale adenno. Un dei, kre an avel, setu Victor o wiska e vantel hag idok, mal warna mont da vale. Pe pre de kar an avel, ar glau hag an arneo. En dese avat ne manket an doktor itar er geir, a klan oe an itron gerin. A hi de la vaat. An dan, Victor, hir yo na miket er mez, ket a renka da vantel, hir yo e chom im er geir. A kuit, Victor, er mez a zar peiz. Ar penadik, divez ator, un or o strakal. Hag an itron gerin da redek da prenest. Amzer dei epken da welet Victor o teret a zirag e daoulagat. Hagi a yochal, Victor, deus an ma en dro. Rezi wezat, teret e Victor. Pas eur un doktor itar d'ar ger en dro, ne ket deut Victor war egiz c'hoaz. Kel ouzo be kasset an ar chariad, kuz e chom Victor. An doktor itar a zo gwaldin va liben. Echu e itron gerin e mezan, biken ne zo yo Victor en dro. Un toula devechou goude, eman doktor en evure o skriva. A greiz pep kreiz e save ben, hag e sel dre ar prenest, a petrawel, Victor a zo en traon e barz a liors, a louze, glepteil, roget e zilia loutan. Klasket en deus bevan e barz a c'hoat, e un an pen e vel a rok, bed ne war ken, ne rel ken. Victor ne ket ur bugel gwe ken. Hag an doktor ita a sevel en un tol, a disken an daoulam gant an derezio en ur yuchal, I trant gerin, Victor zo deud en dro. Hag an I trant gerin a stardan ar pot etre e diourer, a flouran e vleo dezan. Va Victor me, eman e va Victor ig me, a zo deud en dro. E pa de vue, e o chamet Victor eti an doktor itar. Rei dorn a re, var dro a lior sa ganti, bet morse, neo bet deud a ben da gomz.